Sveiki žinių radio klausytojai, eteryje laida Rinkodaros guru ir aš jos laidos vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje mano svečias yra Aivaras Bakanas. Sveikas, Aivarai.
Sveikas, Giedriu.
Aivaras yra iš Milo. Milo bendrai kūrėjas, turbūt kitiems žinių radio klausytojams yra gal geriau žinomas iš dar Dyperio tų laikų, manau ir apie tai pakalbėsim. Ir šiandien su Aivaru mes turim irgi įdomią dar neiškalbėtą temą, tai yra laidos metu kalbėsime, kas tai yra tas D2C arba Direct to Consumer kelias, kodėl verslai jį renkasi, kur čia yra nauda prekiniam ženklui, kur nauda vartotojui ir iš viso kodėl jis atsirado. Tai Aivarai, pats esi Milo. Kas tai yra Milo, gal pirmiausiai atsakyk?
Taip, tai turbūt mano tas, iš kur aš esu, duos klausytojams suprast geriau ir mano tą patirtį ir tuos patarimus arba tą know-how. Tai aš pats jau keli metai esu startupuose ir Milo yra dabar toks naujausias startupas Lietuvoje. Mes sukūrėm išmanų trintuvą ir visam pasaulyje pradedam pristatinėti. Paremta magnetinė sankaba, įdomi technologija, žodžiu, wow. O prieš tai labai daug patirties teko praeiti nuo nulio Dyperį paleidinėjant į visą pasaulį irgi. Tai teko paragauti įvairiausių tų kanalų.
Nuo vieno startuolio dabar prie kito startuolio.
Taip. Ir netgi mano pačio backgroundas dar prieš Dyperį buvo visiškai pardavimai, visiškai tokie distribucija ir didžioji distribucija. Bet Dyperio metu ir supratom ir atėjo tas laikas, kada pardavimai ir marketingas jie susilieja. Viskas, tu negali jų atskirti. Jie yra krūvo ir mes su marketingo kolega petis petin, komandos petis petin viską darydavom, nes viskas labai labai tampriai susilieja.
Tai tu iš principo patvirtini tą teoriją, kad tiek startupuose, tiek mažesnėse įmonėse būtent šitos dvi funkcijos labai dažnai, na jos tokios, na net sunkiai įsivaizduojamos, kartais net ant tų pačių žmonių pečių yra užkabinamos. Tam tikro efektyvumo dėliai tiek rinkodara, tiek pats pardavimų procesas.
Čia yra iššūkis iš tikrųjų, nes gaunasi, kad jos kaip ir atskiros, kaip ir reikia skirtingų žinių, žinai, jeigu tu neturi, pavyzdžiui, man marketingo žinios buvo naujas, aš turėjau jas sukaupti per visą tą kelių metų laiką, bet lygiai taip pat pardavimo žinios yra nu, tam tikros pakraipos išskirtinės, tai sunku, kaip pakabinėjant vieno žmogaus, nebent jisai vat, buvo universalas ir ten pabuvęs. Tai
arba turėjo patričių vienur ir kitur.
Taip, turėjo ir ten ir ten patričių. Tai mes naudojom Dyperio modelį, kada surėmėm pečius. Ir aišku, visko buvo, bet rezultatas kalba už save. Žinai, padarėm tikrai didžiulius kiekius, apyvartas ir plėtra didžiulė.
Tai iš principo šiandien kalbėsim apie tą modelį Direct to Consumer ir remdamiesi iš principo startupų patirtimą, aš taip manau.
Startupų, Consumer Electronics, premium tokių produktų, elektroninių žmonių produktų, gadgetų galbūt, ne, ir tikriausiai tokių brandų, kurie eina į vartotoją, į galutinį vartotoją. Tai Direct to Consumer ir yra tas rytis, kada iš esmės brandas gamintojas eina tiesiai į vartotoją. Čia netinka turbūt business brandams arba enterprise kažkokiems didžiuliams ar ne verslams. Tai čia labiau einam kalba apie produktų ženklus.
Tai jeigu tada taip dar aiškiau pabandytumėm supakuoti ir sudėlioti, tai direct to consumer tai yra, kaip minėjai, kai yra produktas, kurį gamina pats gamintojas ir kitoj pusėje, kaip sakoma, stovintis jau pirkėjas be jokios tarpinės grandies, kas paprastai yra įprasta pardavimo procese, kaip mes galim turėti vienokį ar kitokį didmenininką, taip arba mažmenininką šitoj vietoj.
Taip, labai, labai tiksliai. Tarsime, kad tradicinis modelis ir buvo visą laiką, kad tu turi tarpininkus, kurie yra importuotojai, yra distributoriai, yra visokie agentai, yra galiausiai retailas arba tas mažmenininkas, per kurio kanalus, per kurio parduotuvės, offline, online, tai reiškia ir stacionarės, nežinau, gyvas ir to pačio online prekyba, tu išeini į vartotoją. O direct to consumer arba tas tiesioginis kelias į vartotoją, brandams jisai dabar labai stipriai pradėjo aukti pastaruoju metu, dėl to, kad iš esmės ir atsitiko tas toksai nu, pojūtis, kad vartotojai vis arčiau nori ateiti prie brandų, jie nori jausti tą vaibą iš tų brandų, jie nori būti dalimi tų prekinių ženklų, jie nori būti galbūt komunityčio dalimi ar ne, bendruomenės dalimi, o patys gamintojai, patys prekiniai ženklai pamatė, kad kai yra grandinėliai daug žaidėjų, labai užsistabdo visi dalykai, tarsime, labai, labai stringa kartais ir komunikacija, ir greitis visai kitas, ir tu esi tada jau priklausomas nuo kažko, tavo žinutė gali išsikreipti. Tai vat iš abiejų pusių toks spaudimas atsirado ir dėl to, sakyčiau, kokiais čia 10 metais turbūt bumas prasidėjo, Šiaip prasidėjo nuo startupų. Įdomiai, kad nuo startupų prasidėjo, kiek aš suprantu, direct to consumer trendas ir ten tikrai žinomi bus klausytojams tokie Dollar Shave Club ir buvo toksai prenumerata, ten žodžiu skutimosi priemonių ir Casper čiužiniai lovų, kurie ten padarė milijardinės apyvartas. Tai jie pirmieji sulaužė tą visą, kaip sakykime, tradicinį modelį. Jie pirmieji tai pradėjo daryti. Ir pasipylė banga ten 11, 14, 15 metais yra krūvas.
Man atrodo, kad vienas turbūt žymiausių, tai bet kokia atveju, turbūt lietuviam irgi puikiai žinomas Komodo, tai yra tas kiaušininis grilius, nu ta pati turbūt Tesla irgi reikėtų taip, priskirti Tesla prie šito modelio.
Tai dabar jau brandų daug, tai Pepsi Cola, Pepsi visas brandas, ar ne, Heinz'as, Coca-Cola, ta pati Nike, visi šitie brandai jau irgi, iš esmės, netgi per pandemiją, sakyčiau, jiem buvo labai geras pasiteisinimas, turbūt netgi tokia priežastis, ar ne, kai užsidarė labai daug
mažmeninės prekybos
taškų. Jie visi paleido savo direct to consumer portalus, net kelis portalus, brandus kažkokius atskirus ir visi pradėjo prekybą.
Šiek, Aivarai, aš nepamenu, kažkurioje vieno iš konferencijų irgi būtent šitą temą pakankamai aiškiai vystant, vėlgi susiformavau dar tokią nuomonę, kad iš principo gamintojas, nesvarbu, ar tai būtų startupas, ar mažesnis, ar didesnis, jis tokio irgi yra šiandieną tokie kryžkeliai, nes mažmeninės prekybos tinklai, ar jis būtų didmenininkas, ar mažmenininkas, jie beprotiškai stiprėja. Ir jų tokia globalizacija arba tas augimas vyksta labai stipriai, tai liečia tiek maisto produktų ženklus, tiek, sakykime, gali būti būtinės technikos, elektronikos, prekinių ženklus. Ir gamintojai iš principo lieka du keliai. Tai arba jis turi gaminti tiesiog žaliavinį produktą ir jį atiduoti mažmeninkui, kuris ant jo uždeda savo vardą arba tą privačią etiketę ir jį tada pardavinėja kaip privačią etiketę, arba jisai pagal įprastą modelį turi prekiauti savo prekinių ženklų, investuoti į jo žinomumą, jį vienai par kitaip skatinti tą, kaip sakoma, auginti meilę vartotojui tam prekiniam ženklui, bet čia susiduria tokio sudėtingoj kovojinės, šalia stovi mažmeninko nuosavas prekinis ženklas ir jo ta konkurencija tampa tokia, šiek tiek nebeadekvati. Tai būtent tas direct to consumer, kaip suprantu, yra viena iš išeičių, kai tu nori auginti savo prekinį ženklą ir tada ieškai tiesioginio santykio su vartotoju, bandydamas prašokti tą grandinėlę tarpinę.
Taip, labai gera pastaba ir čia turbūt labiau liečia FMCG tą sektorių, ar ne, tas bendro vartojimo prekes, bet tikrai tos privačios etiketės, ar ne, kai yra, ir iš esmės tu imi brandinį produktą, realiai ten tas pats produktas būna, dažnumoje.
Ne 100%, bet turbūt dažnumoje.
Gal skiriasi, bet labai, labai ir tito, ir vartotojas to neatskiria, o pakonkuruot su prekybos centrų, ten, nežinau, Walmart, ar ten Target, ar ten panašių jėga, labai sunku, tai faktas, kad tai yra vienas iš iššūkių. Bet aš suprantu, kad pagrindinis didžiulis motyvas, dėl ko renkasi gamintojai šitą kelią, yra duomenys. Kaip žinom, duomenys yra viso ko ateitis, ar ne, visi apie tai kalba ir kokią sritį bepaimtum, sako duomenys. Tai esmė, kad kai tu pardavinėjai tiesiogiai klientams, vartotojams, tu turi duomenys, tada pats. Nes kai tu atiduodi kažkam savo gaminius, viskas toje vietoje tau užsidaro kelias, tu negauni dažniausiai jokių duomenų.
Arba juos turi pirkti.
Ne apie vartotojus, arba pirk labai brangiai, bet dažniausiai negauni, tai ne apie vartotojus, nei koks jų ten sezoniškumas, pirkimo įpročiai, regionai, demografija, nieko negauni. Realiai turi duomenis tas galutinis žaidėjas. O kai tu prekiauji tiesiai, tai tie duomenys tau tada jau yra prieinami ir iš tų duomenų tada tu labai daug gali ko išmokti, labai daug gali pakreipti savo sėkmę. Ir iš esmės čia yra vienas iš svarbiausių momentų, tie duomenys, kodėl vartotojai, brandai nori turėti tuos vartotojų duomenys.
Tikrai, tai mes dabar pradėjom dėliotis tokią, sakykime, priežastis. Kodėl brandai nori direct to consumer šito būtent kelio? Tai kaip tu sakai, kaip pakalbėjom, yra ta konkurencija, duomenys, ar yra dar kažkokie faktoriai, kurie iš principo juos irgi stumia, kodėl būtent
yra,
reikėtų?
Yra, aš kelias netgi priežastis, kai mašiau apie tai, aš net kelias priežastis radau. Trečia priežastis yra turbūt bandymas uždirbti daugiau pinigų ir jinai yra svarbi priežastis, nes jeigu pagalvot, nežinau, kiek kas įsigilinęs, bet ta visa tarpininkų grandinėlė, iš esmės produktą iš Kinijos iki Europos pabrangina vos ne 5 kartus. Grubiai šnekant, aišku, ten yra skirtingų sričių. Tačiau
turbūt ypač, jeigu pramoninė prekė arba elektronikos.
Skirtingos sritys skirtingai, bet iš esmės 1:5, 1:3 yra tie tokie vat, koeficientai, be kurių tu negali išeiti į rinką. Tarsi, tu negali pardavinėti produkto, ten užsidėjęs tik tai, nežinau, 10%. Tarkim, tarsi, kanalo marža yra didžiulė. Ten, tarkim, vat, mūsų atveju tai yra 50% kanalo marža ir daugiau.
Čia kaip apie Milo kalbė, ne?
Milo, elektronikos, vat, visokių tokių gadžetų. Jeigu einam į aksesuarus, tai ten iš vis 100% gali būti. Ir tada gaunasi toks dalykas, kad jeigu tu, pavyzdžiui, iš mūsų, iš Milo atveju, ar ne, tu pagamini labai prisotintą išmanios elektronikos ir naujausių technologijų gaminį, jeigu aš jį pritaikiu, jau jisai šiaip jo savikina yra didelė, nes jis tai yra naujausios technologijos, ten tarsime baterijos, visokie bešepetėliniai varikliai, magnetinės sankabos, kurių šiaip niekur nėra, jos nėra dar atpigusios dėl masinės gamybos, ar ne? Ir tada, jeigu aš pritaikysiu tam gaminiui tradicinį kanalą, mano tas gaminys pabrangs tiek, kad jo nieks neįpirks, jisai bus nežmoniškai brangus galutiniam taške. Dėl to ir gaunasi, kad tokie brandai turi galvot, ką daryti, žinai, ar ieškoti tada kažkokių tarpininkų, kurie sutiktų dirbti už trečdalį, žinai, pelną.
Tokių kas turbūt nelabai realu.
Nelabai realu ir tokių labai mažai, nu, nebent iš entuziazmo ir su viltim, kad kažkada čia išauginsim didžiulį verslą. Tai vat kita kryptis yra būtent pardavinėti tiesiai. Nes tada tu išvengi, žinai, pelno distributoriui, pelno importuotojui, pelno agentui ir dar kažkam. Tai vat pelnas yra, sakyčiau, dar trečia ta priežastis. Ir dar vienas dalykas yra, kad kai tu eini direct to consumer keliu, tau tada užtenka iš esmės marketingo temoje, tau užtenka iš esmės digital marketingo. Tau nereikia tada investuoti į tą offline arba tą, nežinau,
tradicinį
marketingą, nes jeigu tu eini per distributorius, eini per mažmenikus, tai tada reikia pas juos pirkti visokiaus lankstukus, visokiausias, nežinau, ten stotelės apkabinėti ar ne, ten paleisti.
Dalyvauti jų reklaminiuose kampanijose.
Žodžiu, krūva tradicinių tų priemonių, kurios irgi marketingo žmonių, jeigu paklausi, jie supranta, kad iš jų labai mažai duomenų, nes kai tu paleidi Facebook'e kampeiną, tu iškart gauni duomenis teisingai, kiek tau konvertuoja, kiek veikia, kiek neveikia. Uždėk stotelį plakatą, kiek ten tu konvertavo, tu nieko nežinai. Tai dėl to iš esmės ta marketingo dalis irgi šiftina į, nu, keičiasi į tą digital kuo labiau. Ir tada, jeigu tu eini tuo keliu direct to consumer, tu gali tai daryti, nes tada tu, vien per digitalą tu pasieki labai daug žmonių, tu gali komunikuoti žinutę visais kanalais. Facebook, Instagram, YouTube, visi šitie dalykai, newsletteriai ir tau to pilnai užtenka.
Gerai, apie tai mes ir pakalbėsim toliau, o tiem žinių radio klausytojams, kurie prie mūsų ką tik prisijungė, priminsiu, kad eteryje laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius, šiandien studijoje turiu svečią Aivarą Bakaną ir mes kalbamės apie D2C, tai yra apie šį verslo modelį, kodėl verslai renkasi, kuo tai yra naudinga prekiniam ženklams ir kuo skiriasi nuo įprastų verslo modelių. Tai Aivarai, tai dabar pradėjom kalbėti vėlgi apie skaitmeninį, apie digital marketingą, ne? Tai dabar pandemijos ypač metu visi verslai persikelia iš principo į internetą ir jau dabar niekas nebekalba kaip būtent apie skaitmeninę strategiją, visi kalba kaip apie pagrindinę strategiją, be kurios nesunkiai įmanomos ypač dar projektuojant šituos metus, gal net ir kitus metus. Tai kokie esminiai skirtumai atsiranda, kai mes kalbam apie D2C ir kaip kalbam apie įprastą suvokiamą prekybą online?
Tai skirtumai yra keliose srityse, keliose kategorijose. Iš esmės, kai tu renkiesi kelią eiti vartotoje tiesiai, dažniausiai tie brandai pasiūlo kažką išskirtinio tam atveju, ar ne? Ir kai analizuoji tokių kaip Casper, ar ten Dollar Shave Club, ar kitų tų brandų populiarių žinomų pasaulyje sėkmę, tai matai, kad jie pasiūlė, pavyzdžiui, dažnas atvejis yra siūlo išskirtinį customer support arba tą kliento servisą, nežinau, tą, ar ne. Tai reiškia, to, ko negali pasiūlyti tradiciniai kanalai, nes jie yra vis tiek limituoti kažkokiais savo, nežinau, taisyklėm, rėmais, limitais ir panašiai.
Ir ten sudėtas ne vienas prekinis ženklas.
Ten daug ženklų, ten reikia visiems pritaikyti, kad vienodai veiktų ir panašiai. Tai vat, iš esmės, tokie brandai pasiūlo išskirtinį kliento aptarnavimą. Ir dėl to jie laimi iš karto dėmesį, laimi tą tokį visą viral, viskas pasidaro, viskas tiesiog nuvilnyja per internetą. Kitas variantas yra, ką galima daryti, tai žodžiu, subscription modeliai labai yra populiarūs, ar ne? Dabar irgi banga didžiulė ateina, kada produktas yra ne vienkartinis pardavimas, bet yra pakabinama ant tos prenumeratas lietuviškai teisingai, ar ne? Tai irgi iš esmės direct to consumer kelias yra labai 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 patogus tiem tom prenumeratom. Ir tada dėl to renkasi šitą kelią.
Čia dabar netgi juokaujama, žinai, tą prenumeratą turi net į nautsus dėti priminimus, kad nepamirštum atsisakyti, ypač kai treilai yra nemokami.
Taip, taip, taip.
Nes kitokio atveju tu gali būti, na, dabar esame tik po kažkurio laiko pasimatyti, kad sąskaitose vis gauni mokėjimus.
Aš mačiau elektroninis vienas man bankas net pasiūlė tokią funkciją, sako, gal tau primint, kada baigsis trailas, kad tu galėtum išjungti jungti. Čia vat nereali funkcija, kaip
pagalvojai. Aš save pagalvojau ne HBO, tokiu būdu, ta prasme, nemokamo pabandymo ten pusmečio ir kiek tai mėnesio, po to įsijungia skaitliukas. Tai ta prasme, taip. Jeigu tu nori to neprarasti, turi tą dalyką sekti.
Taip, taip. Dar kas irgi pastebėjo tokį dalyką, kad iš esmės, kadangi pats tas pirkimas keičiasi, tie įpročiai keičiasi, vat jie yra irgi dėl to COVID-o situacijos atsitikę, ar ne, kad žmonės vengia tų mažmeninės prekybos vietų. Ir labai stipriai išpopuliarėjo toks dalykas kaip social selling apps. Lietuviškai, nežinau, socialinių tinklų aplikacijos, pardavimas per tenais. Kinija yra čia lyderis šitoj vietoj, ten jie milijardais jau daro, TikTokas pirmoji eilėje, žodžiu, per TikToką gyvai vyksta pardavimai, jie netgi juos vadina assisted sales, reiškia, kada žmogus konsultuoja ir parduoda, tada pakonsultavęs. Ir ten vyksta nuo Lego iki automobilių.
Padangas esu matęs, kaip pardavinėja.
Automobilius pardavinėja. Tai ten yra jau, sakė, 6 miliardai apyvartos ir kyla jos labai stipriai viršų. Tai iš esmės vėlgi, tai gaunasi, kad kas geriau negu tu išmanai, negu brandas išmanai, žinai, tą savo žinutę, tą savo, kaip tu nori vartotojui parduoti ir tada tu tiesiai komunikuoji per tai. Bet kaip pats minėjai, kad, kaip sakyt, tos parduotuvės užsidaro ir ta situacija keičiasi, tai tikrai yra ta baimė ir aš jau netgi dyperje būdamas jau apie tai mačiau, kad bankrutuoja ištisi retailai, ypač Amerikoje, tarsime, mažmeninės prekybos tinklai bankrutuoja. Aš vat išsitraukiau skaičių, kad nuo 19 metų virš 9 tūkstančių parduotuvių užsidarė Amerikoje, tų tokių tikrai žinomų didžiųjų mažmeninių tinklų, kur ten šimtai ir tūkstančiai parduotuvių. Tai kai žiūri tuos skaičius, atrodo irgi baisu, mes dyperį atsimenu su kolegom irgi sėdėjom ir sakom, tai mum gal net neverta plėtoti to visai kanalo.
Nes dyperį, jeigu aš pamenu, ten pas jūs labai stipriai pastatyta, buvo ant tarpininko taip pat, jūs ten tai ieškojo distributorių, kurie atstovautų jūs įvairiose pasaulio šalyse.
Mes pastatėm ir distributorius, ir direct kanalą pastatėm, iš esmės mes padarėm miksą, bet ik prieš tai mes labai stipriai sprendėm, ką daryti, ar mum iš vis reikia to tradicinio kanalo. Kai pamatėm, ant kiek digitalas gerai, ant kiek tiesioginė prekyba vyksta ir ant kiek griūva visi, žinai, Amerikoje retailai užsibankrutuoja ir panašiai. Bet kas įdomiausia, vat visai neseniai statistiką skaičiau, tai jeigu vat klausytojams užduotum klausimą atspėtų, vat kiek pasaulinių mastų e-komercija onlinas sudaro pardavimų šiuo metu, vat po COVID-o jau yra skaičiai iki gruodžio, iš esmės 31-os, kiek procentiškai sudaro nuo bendro viso mažmeninės prekybos tinklo, aš kiek bandau klausti, niekas neatspėja. Tik 17% šiandien dienai.
Nes buvo, nors buvo 5, aš labai gerai pamenu, kažkada tai laidose mes smarkiai anksčiau kalbėjom, tai buvo apie 5-6%. Maistas buvo ženkliai mažiau negu rūbai, būtinė technika ten siekdavo net ir virš 20% atskiros kategorijos.
Taip, bet suma sumarom yra 17%, nors girdim, kad Amazonas auga ketvirčiais ten po 5%. Mm-hmm. Dabar vat yra statistika, kad elektroninė prekyba per tą COVID-o laikotarpį per kelis mėnesius pagazavo taip, kas būtų užtrukę 5 metus, jeigu būtų normaliai vykę viskas.
Susportavome.
Antiek susportavo, antiek buvo pinigų įmestai plėtrą į developinimą šopų ir taip toliau. Tai visi tie dalykai atrodo wow, bet pažiūri į bendrą krepšelį ir pamatai, kad tik 17%. Ir tada supranti, kad ai, tai visgi mažmeninė prekyba, ta tokia tradicinė, vis tiek jinai didelė, didžiulė, jinai labai
taip
svarbi.
Pat, lygiai taip pat ir geauga. Aivarai, gerai, tas laikas mūsų kapsi bėga. Porą paskutinių klausimų, tai vienas. Bendruomenė, kurią pasirinkė šitą kelią, tu būri. Ar tai yra sudėtingesnis procesas, reikalaujantis daugiau resursų, nes iš principo, na, tu jai, kaip ir tam jos vartotojo patirtiniam kely, čia duodė labai didžiulį pažadą ir čia už nieko nepasislėpsi. Tai yra pats brandas, realiai už jį atsako.
Taip, tai faktas, kad tai yra papildoma investicija ir tai yra, toksai, pavadinkim, labai svarbus klausimas prekinių ženklui. Nes tu jau pradedi komunikuoti tiesiogiai, duoti tos pažadus, kaip sakai, ar ne, ir kurti tą tokį jausmą, kas tas prekinis ženklas yra, apie ką. Bet mano manimu, iš esmės, ateitis ir yra ant to pastatyta, ta prasme, apklausos tą rodo, kad tu negali daugiau prekiauti, nepažinodamas savo vartotojo, o vartotojas nežino tavęs. Iš esmės, tik tai tie nu, tokie komoditis produktai, žinai, kurie tau, nu, iš esmės pigūs.
Bet tu manai iš principo, kad čia ateities modelis.
Tu turi kurt bendruomenės, į tai investuoti, nes bendruomenė tada tau tampa lojali, brand ambasadoriais tampa, atneša atgal pirkimus, nu, žodžiu, tai yra ateities.
Ir pats paskutinis tavo, kaip sakoma, patarimas tiem, kas susimąstė ir galvoja, tai nuo ko reikėtų pradėti arba kas būtina padaryti, jeigu verslas nori keliauti į direct to consumer kelią?
Reikia pasidaryti namų darbus labai rimtus, aš kaip sakau, žinai, pasidaryti Excel'į ir tokį kelią, susirašyti, žinai, kokios bus reikalingos investicijos vienoj pusėj, kokios investicijos kitoj pusėj, pasišnekėti tikrai rekomenduoju su ekspertais, žinovais, kurie jau bandė daro ar kažką, ar toje industrijoje dirba, nes tikrai gaus daug įžvalgų. Pavyzdžiui, vienas iš tokių mitų, kad eidamas direct to consumer, tu uždirbsi žymiai daugiau, o iš tikrųjų, kai tu pasiskaičiuoji, tu pamatai, kad uždarbis gali būti ir netoks žymus, nes tu investuosi į community kūrimą, tu investuosi į įvairiausius įrankius, appsus,
technologijas
ir panašiai. Tai vat reikia susidėti ant Excel ir pagalvoti, pavyzdžiui, mano patirtim, kodėl Deeperio atveju mes nenuėjom direct to consumer, Milo atveju mes turbūt nenuėsim į direct to consumer, nes dar yra kita pusė, investuotojai, Ir situacija reikalauja greitų rezultatų, pavadinkim, tu negali labai išlėt augint tos brandus ir laukt, nes konkurentai žiūri, stebi technologiją.
Rezultatų reikia čia ir dabar.
Čia ir dabar. O distributoriai greičiau.
Ačiū tau šiandien už pokalbį, mėlyžinių radio klausytojai. Priminsiu, kad studijoje buvo Aivaras Bakanas iš Milo, bendrai kūrėjas, ir mes kalbėjom apie direct to consumer. Tiems, kas norės paklausyti šią radio laidą, tai galės padaryti žinių radio archyve, ten, kur yra daug rinkodaros guru laidų, arba susirasti mūsų YouTube'erus arba Spotify. Ačiū Aivarai, sudie, susimatysime po savaitės.